Ve studiu přivítáme dalšího exkluzivního hosta, děkanku Flindersovy univerzity v Adelaide. Známá je tím, že svým studentům zakázala používat třeba Google a Wikipedii a nutí je vypínat mobily. Reportáže odpoví třeba na to, proč většina mladých doktorandů nezůstává u vědy a výzkumu, anebo proč je u dětí stále častější krátkozrakost. A v novinkách třeba o tom, že za alergie a astma může střevní diverzita a že takzvaně vytunit se dají i enzymy. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
Ondřej Ševčík se mnou ve studiu. Úvodem nabídneme novinky ze světa vědy. Vítej.
Hezký den.
Věřili byste, že za vývoj našich alergií anebo astmatu může střevní diverzita? S tímto závěrem přišli vědci z Linköpingské univerzity ve Švédsku a španělského centra pro moderní výzkum veřejného zdraví. Přišli na to, že rozmanitost mezi bakteriemi přispívá k posílení obrany schopnosti sliznic. Ty se v lidském těle nacházejí v dýchacích cestách a gastrointestinálním traktu a přicházejí tam do styku s velkým množstvím bakterií a virů. Proti těm na povrchu sliznic bojují takzvané IgA protilátky. Vědci analyzovali vzorce stolice nemluvňat ve věku 1 a pak 12 měsíců. Ukázalo se, že děti, u kterých se ve vyšším věku vyvinuly alergie nebo astma, měly nižší podíl protilátek IgA vázaných ke střevním bakteriím. Rozdíly přitom byly jasně patrné už záhy po narození, kdy protilátky pocházejí hlavně z mateřského mléka. To naznačuje, že s vývojem alergie je spojen i imunitní vybavenost matky.
Veroniko, schválně navštívila si někdy Pompeje?
No, je to jeden z cestovatelských snů, ale přiznám se, že ještě ne.
No tak to by si měla, protože Pompeje jsou bezesporu jednou z nejatraktivnějších starověkých památek a není divu, že mají také své čestné místo na seznamu světového dědictví UNESCO. Vědcům z univerzity ve švédském městě Lund se nyní podařilo pomocí 3D technologií detailně zrekonstruovat podobu jedné z luxusních tamních budov. Projekt Pompeje byl zahájen na švédském institutu v Římě již v roce 2000. Poté, co se ale připojil obor vyspělé digitální archeologie, začaly vznikat i 3D modely, které přibližují život v Pompejích před katastrofickou sopečnou erupcí.
Prostřednictvím kombinace nových technologií s tradičními metodami můžeme popsat Pompeje přesněji, než to bylo možné dřív.
Říká digitální archeolog Nicolo De Lunto. Vedle dokumentace hospody, prádelny, pekárny a několika zahrad se badatelům například podařilo zjistit, že některé kohoutky na ohromující pompejské fontáně byly v době erupce spuštěny. Během deště sopečného popela a pemzy z nich tedy stále tryskala voda.
Ondro, když se řekne slovo vytunit, co tě napadne první?
No tak popravdě moje první auto Škoda 125L a sladkých 18.
No a představ si, že vědci z laboratoří Lawrence Berkeley National Laboratory teď vytunili i rychlost reakcí bionických enzymů. Jde o zásadní vylepšení. Vytvořili totiž enzymy, které produkují až 2550 požadovaných molekul za hodinu. To je rychlost srovnatelná s jejich biologickými protějšky. Tento významný pokrok by mohl být v mnoha ohledech velice užitečný. Bionické enzymy dovedou katalyzovat reakce, které přírodní enzymy nezvládají. Tým Johna Hartwiga nedávno vyrobil bionický enzym, když ve svalovém proteinu nahradil železo iridiem, tedy vzácným kovem, který se v živých organismech prakticky nevyskytuje. Vznikl tím hybridní enzym, který katalyzuje reakci, jakou žádný ze známých přírodních enzymů nezvládne. Dalším krokem pak byla výměna jedné látky, která přinesla právě zmiňovaný úspěch v podobě dramatického zrychlení katalyzované reakce.
A od bionických enzymů k biologickým hodinám, které jsou často zmiňovány ve spojení s rozhodnutím založit rodinu. Jak zjistili vědci z montrealské McGillovy univerzity, tyto pomyslné časovače ale řídí i jiné naše chování a mohou kupříkladu stimulovat žízeň před spaním. Kanadský vědecký tým zkoumal biologické hodiny myší, které během 2 hodin před spánkem zvyšují příjem tekutin, a to bez jasné fyziologické příčiny. Proč to dělají? Po omezení přísunu vody vyšlo najevo, že na konci spánkového cyklu se u zvířat objevily známky dehydratace. Zvýšený příjem tekutin je tedy jakýmsi preventivním zakročením organismu proti hrozícímu nedostatku. Vědci na základě těchto zjištění identifikovali hybatele, konkrétně hormon vazopresin, který komunikuje mezi příslušnými neurony a částmi mozku zodpovědnými za denní periodické cykly.
Tento pokrok v porozumění, jak biologické hodiny spouštějí naše denní rytmy, má využití v situacích, jako je pásmová nemoc anebo práce na směny, která nutí lidi z těchto rytmů vystupovat a mohou tak narušovat jejich zdraví.
Uzavírá vedoucí studie Charles Berg.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Doktorantské studium je často jen pseudovědecký výzkum, který nepřináší prakticky nic nového. I tato kritická slova zazněla na konferenci pro studenty a mladé vědce CRECON v pražských Dejvicích. Nabídla zároveň i možnosti, jak to změnit.
Nadějných a talentovaných studentů je prý na našich vysokých školách docela dost. Nezřídka je ale jejich nadšení do vědecké práce utlumeno už na začátku.
Já si nemyslím, že máme nějaký úplně specifický problém ohledně mladých vědců, kromě jedné věci. A to je prostě ohromná tendence v České republice, aby ti lidi zůstávali stále na stejné instituci a tendence i starších vědeckých generací na těch institucích, aby si je tam drželi. To český prostředí samozřejmě spoustu těch lidí zabije tím, že někdo řekne, tento člověk je dobrý, tak by bylo skvělý, kdyby zůstal na našem pracovišti.
Říká Jiří Nantel ze Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity Brno, který je v ODS a zároveň poradcem pro vědu a výzkum. Aby se mladý člověk mohl stát dobrým vědcem, pak by podle Nantla měl získávat zkušenosti i jinde. Není podle něj ideální zůstávat na doktorantské studium tam, kde vystudoval.
Je problém v tom, že prostě zůstávají v područí svých školitelů, neosamostatní se intelektuálně, nevyvinou si opravdu svoje téma, na který musí přijít potom ten vědec. On ho nemůže od někoho zdědit nebo ho mít přidělené tou institucí. V akademickém světě, ale i v řadě jiných povolání vlastně vztah toho učitele nebo mentora a toho žáka je podobný vztah jako mezi rodiči a dětmi. Dokonce v němčině třeba doktorskému školiteli se říká doktor father, doktorský otec, to znamená, to je neuvěřitelně silný vztah. A právě proto je významný, aby ti lidi šli někam ideálně do zahraničí, když jsme takhle malá země. A oni se pak můžou vrátit jako kolegové, kteří už uspěli sami někde jinde.
Problém je i v kvalitě doktorandského studia u nás. Podle profesora Martina Fuska z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd jsou některé práce spíše pseudovědou.
Já bych to negeneralizoval, znám školitele, kteří jdou cestou vysloveně tedy opakovat do nekonečna již objevené, když tak skoro řekl. A pak jsou školitelé, kteří mají neustále nové nápady a na to potřebují studenty, aby je rozpracovávali. Takže ten student při výběru pozice, pokud chce dělat vědu doopravdy, tak by měl podívat se na to, co publikoval jeho školitel posledních x let a podle toho pozná velmi dobře, jestli ten obor se rozvíjí nebo jestli se to opakuje. No. Což teda jako bohužel teda je často vidět.
Získat zahraniční stáž není v současné době příliš složité, stačí trochu hledat. Například mikrobioložka Martina Plačková si své postgraduální studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy proložila hned dvěma stážemi zaměřenými na biotechnologie. Nejprve byla rok ve švýcarském Curychu, kde si pak dokonce domluvila i čtyřměsíční stáž v rakouském Grazu.
Co mě vyhovovalo na zahraničí, bylo prostě to, že jsem měla konečně čas tu vědu dělat. A to je něco, co mi tady strašně chybí v Čechách. Že v Čechách ta podpora těch studentů je tak, že jde vážně o tu kvantitu a ne o kvalitu studenta. Jde o to, aby se vyprodukovalo studentů co nejvíc, no je to levná pracovní síla, ale ty podmínky pro práci jsou strašně zlé. A konečně v zahraničí jsem se něco naučila, mohla jsem trávit ty dlouhé hodiny v práci a konečně se cítit jako vědec.
A třeba ve Velké Británii se mladí vědci učí čelit i kritice, jak si na vlastní kůži vyzkoušel Otakar Foyt, dnes vědecký ataše britského velvyslanectví u nás.
V Británii jsou ohromné tradice třeba klasických retorických cvičení, kdy dostanete úkol a musíte obhajovat jedno stanovisko a vaši kolegové obhajují druhé stanovisko a možná se za týden při dalším cvičení tato stanoviska vymění. A naučíte se, jak respektovat toho druhého, naučíte se, jak hledat faktické pádné argumenty. Naučíte se, jak jít co nejvíc do hloubky a do obsahu textu. A já mám pocit, že právě toto konstruktivní, tvořivé diskutování, případně cílené kritické myšlení nad obsahem u nás zatím příliš moc učeno není a mělo by být.
Třeba i proto, že současná mladá generace vědců se za pár let dostane do role školitelů. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Brýle na dálku potřebuje stále víc dětí. V asijských zemích se v souvislosti s krátkozrakostí mluví dokonce o epidemii. Jak se zdá, jde o nemoc, která se bude v budoucnu týkat velkého množství lidí. U dětí se nejčastěji projevuje kolem 10. roku věku.
Po narození děti rozeznávají jen světlo a tmu. Teprve po týdnu se začínají otáčet za světlem a na menší vzdálenost rozlišují blízké tváře. Všichni rodiče se proto k čerstvě narozeným dětem sklánějí.
Dítě se rodí s neúplným, nehotovým okem. což není ve smyslu anatomickém, vypadá jako naše oko úplně normálně, ale je menší než dospělácký. A ten růst je dán tím, jaké podněty během vývoje to oko získává.
Říká oční lékař Pavel Němec z Ústřední vojenské nemocnice v Praze.
A tím, jak oko roste, tak do školy většinou přichází už jako děti, které nemají ani plusový, ani minusový dioptrie nějak výrazně, velká část z nich. A někdy ve škole, většinou to bývá na rozhraní prvního a druhého stupně základní školy, dochází k tomu, že část z těchto emetropických, tedy nulových dětí, se přehoupne do toho mínusu. To znamená, že jejich oko buď to vyroste příliš do dálky, nebo že se změní zakřivení rohovky. V nich pak ještě rozlišujeme tý krátkozrakosti, jestli z nich budou těžcí myopové, většinou geneticky podmíněná záležitost a rodině se táhnoucí, nebo jestli to bude taková ta normální střední a malá školní krátkozrakost, která je kompenzovaná brýlemi.
V některých asijských zemích, zejména v Japonsku, v Číně a nebo v Singapuru, se už v souvislosti s krátkozrakostí u dětí mluví o epidemii.
To jsou populace, kde skutečně ta školní docházková mládež do 18 let studenti, tak dosahují 80 až 90% počtu myopických očí. Taky každý z nás si asi vybaví někdy záběry z toho, když vidí studentské bouře nebo studentské protesty a vidí ty lidi na ulici, jak skoro všichni měli brýle. To jsou pro nás těžko představitelné počty v Evropě a z tohoto pohledu tedy můžeme mluvit o epidemii.
Horší zrak asijské populace souvisí s touhou po úspěchu a s pracovním nasazením.
Myslím, že žádné dítě tady u nás si nedovede představit desetihodinové učení, které navazuje na nějakou školní docházku. Rodiče skutečně drillují ty děti neuvěřitelným způsobem. Když už tedy skončí s tou výraznou prací do blízka a zátěží do blízka, tak si vezmou mobilní telefony nebo tablety, ty si strčí na úplně stejnou čtecí vzdálenost před oči. A taková ta zraková relaxace a vyvážený poměr akomodačních vzdáleností, to znamená, že přeostřujeme na různé vzdálenosti, když se díváme do dálky nebo do blízka, tak je najednou výrazně potlačený. Vlastně zůstává jenom ta akomodační blízká vzdálenost, ať už dítě odpočívá, což znamená, že hraje hry, nebo ať už studuje, čemuž ho nutí ty rodiče.
Vyšší výskyt krátkozrakosti u dětí zaznamenávají oční lékaři také u nás.
Ale pořád se pohybujeme v rámci studií, které jsou publikovány o populačním výskytu krátkozrakosti někde mezi těmi 20-30%. Pravda je, že z dlouhodobého pohledu, tedy evolučního pohledu, evidentně čím vyspělejší a víc doblízka pracující civilizace bude, tak tím více budeme posouvat k té krátkozrakosti.
Na vině může být i to, že děti stále více času tráví u nejrůznějších mobilních přístrojů.
Většina dětí má před sebou buď to telefon, který velikostí displeje tak malý, že ho musí mít nalepený hodně blízko a jejich akomodační, tedy zaostřovací úsilí je enormní, anebo mají tablet, který můžou mít o trošku dál, ale pořád je to do 30 cm.
Malým dětem do 6 let by se podle doktora Pavla Němce neměly tyto přístroje do rukou dostat vůbec.
Ale úplně špatně v těch prvních letech toho vývoje, kdy se vytváří binokulární funkce, stereoskopické vidění, to znamená prostorové vidění normální, které není hotové, když se dítě narodí, kdy se právě rozvíjí a začíná růst oko. V těch prvních 6 letech života to považuji za úplně špatný, co nejméně v této fázi. Stejně se k tomu potom 6. roce dostanou, už jenom tím, jaký tlak ve školách je na to, aby se používaly tyhle ty metody výuky.
Ještě před nástupem do první třídy je dobré navštívit se svým dítětem očního lékaře. Zároveň by si rodiče měli všímat, jak se dítě při pohledu do dálky tváří, upozorňuje optometristka Helena Dvorská.
Takovým typickým znakem té krátkozrakosti je mhouření očí, mračení se a snažit se co nejvíc si zavostřit a pomoct. A pak určitě je dobrá spolupráce třeba s učitelem ve škole, protože pokud to dítě je třeba vysoké nebo hodně vyroste, tak je často přesazováno do zadních lavic a najednou se může stát, že se zhorší jeho prospěch jenom proto, že nevidí na tu tabuli.
Spíše než u tabletů a mobilů by děti měly trávit čas venku, kde mohou ostřit i na delší vzdálenost, což je po vyučování pro jejich oči přínosem. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Ve studiu teď přivítáme dalšího exkluzivního hosta. Kolegyně Terezie Jirásková si pozvala k mikrofonu děkanku Flindersovy univerzity v Adelaide v Jižní Austrálii, Taru Brabazon, a začali v knihovnách.
Co to znamená 3D knihovník? Co si pod tím pojmem můžeme představit?
3D knihovník, to je nový koncept, který jsem přivezla na tuto konferenci do Prahy. Nabízí námět k přemýšlení o tom, co to znamená být knihovníkem. Zahrnuje pojmy, jako je digitalizace, deteritorializace a přímý nákup, disintermediace. To jsou děsivá slova, ale myslím, že všichni víme, co znamenají. Digitalizace ukazuje, jak se digitální obsah pohybuje prostorem a časem. Deteritorializace, když si představíme nějakou sociální síť, jako je třeba Skype, tak při jeho použití nemusíme s tím, s kým komunikujeme, sdílet stejné místo, město ani prostor. Můžeme s ním mluvit v reálném čase. To znamená, že už nejsme spojeni společným prostorem. A přímý nákup, to je opravdu zajímavý koncept, ve kterém jsme odstranili vrstvy mezi poskytovatelem a konzumentem. Uvědomme si, že dřív jsme museli jít do obchodu, abychom si koupili nějaký produkt. A dneska jednoduše zadáme dob.com a jednoduše stáhneme, co potřebujeme, nemusíme navštívit prodejce ani velkého obchodníka. Co potřebujeme, si koupíme přímo.
A co budoucnost? Jak to bude v budoucnu podle vašeho výzkumu vypadat?
Podívejte se, já jsem optimistická, co se týče budoucnosti. Celkově jsem optimistka. Procházíme složitým sociopolitickým a ekonomickým obdobím. Stále se potýkáme s důsledky globální finanční krize. Evropa se stále vyrovnává s výkyvy nahoru, dolů. Pesimisticky vnímám dřívější politiku. Na druhou stranu jsem hluboce optimistická, co se týká práce knihovníků, učitelů, profesionálů z oblasti médií a v tom, jak mohou pomoci vytvářet lepší život na planetě. Protože nové dovednosti, které se díky celému procesu učíme, jako například to, že můžeme mluvit s druhými lidmi přímo, bez prostředníků, pomáhají vytvářet nové formy uvědomění a vědomí.
Řekla jste, že hrozbou současnosti není terorismus, ale naše ignorance. Co jste tím myslela?
Obvykle argumentuji tím, že si musíme odpovědět na otázku, kde se zrodil příběh terorismu. Dalo by se říct, že to bylo 11. září 2001. Nicméně všichni víme, že terorismus se objevuje ve vlnách, například v podobě irské Iry. Střední Evropa má taky historické zkušenosti s vlnou terorismu z let 1960 až 1970. Podle mého názoru terorismus vzniká vždy díky ignoranci. Ignoranci na obou stranách. To znamená, že zde nejsou vítězové ani poražení, dobří ani špatní. Terorismus podle mě vzniká na základě nedorozumění a xenofobie. Způsob, jak lidi zbavit xenofobního uvažování, například strachu z odlišností jiných náboženství, rasismu a podobně, je vzdělávání. To nás otvírá tomu, abychom naslouchali druhým. Nemusíme nutně souhlasit s tím, co druzí říkají, ale je velmi významné je poslouchat. Ve chvíli, kdy druhým porozumíme, není už potřeba používat zbraně a bomby. K vyjádření odlišných postojů můžeme použít slova a myšlenky.
Jak může porozumění mediálním obsahům pomoct snížit terorismus?
Velmi významně. Novináři jsou v této oblasti velmi důležití. Věřím odbornosti britských a evropských novinářů, kteří udávají směr zbytku světa. V Austrálii, Kanadě nebo Spojených státech není tak hluboká tradice novinářské práce. Například v Kanadě nebo v mojí zemi v Austrálii je mediální krajina hodně chudá. Z toho důvodu nedostáváme informace, které potřebujeme, tak, abychom si z nich mohli vybrat a na jejich základě si udělali názor. Dostáváme překroucené informace, které jednoduše podporují rasismus a xenofobii. Nerozvíjí to, abychom porozuměli druhým lidem, kteří žijí jinak než my a mají odlišné názory. Odpovědností nejen novinářů, ale i publika je hlavně naslouchat. Ne nutně souhlasit, jen naslouchat, co nám druzí lidé chtějí sdělit.
Vraťme se k vašim studentům. Vysloužila jste si mediální pozornost tím, že v prvním roce studia jste vašim studentům zakázala používat Google a Wikipedii. Z jakého důvodu? A co tím chcete studenty naučit?
Ano, to je pravda. Cílem univerzity je, a já jsem hrdá na to, že učím na univerzitě, získat základní dovednosti v oboru. Dobře, když si potřebujete něco koupit nebo se dostat z Austrálie do Varšavy, v pořádku. Buďte online, použijte Google nebo Wikipedii. Ale to, co se snažím naučit studenty, zejména v prvním roce studia, jsou základy týkající se čtení, psaní, slovní zásoby a používání klíčových slov. Protože když nevíte, které je to správné slovo, které máte zadat do Google, tak vám neposkytne informace, které požadujete. S Googlem je to jako s vodou, drží stále stejnou hladinu. Když do něj zadáte nízkou úroveň klíčového slova, vrátí vám informace na stejně nízké úrovni, jakou jste zadali. A protože jsme na univerzitě, tak je pro mě důležité, aby si moji studenti osvojili výborné klíčové dovednosti týkající se čtení, psaní a přemýšlení předtím, než společně vstoupíme do digitálního světa.
Na jakou profesionální dráhu se vaši studenti na univerzitě připravují?
Mám velké štěstí. Naučí se velmi kvalifikované dovednosti v oblasti informačních technologií, s nimi pak vstoupí do profesního světa. A mnozí z těchto studentů, které mám na mysli, dosahují vysokých pracovních pozic, jsou daleko úspěšnější, než jsem já dnes. Vydělávají daleko víc peněz než já, protože pracují v mezinárodních firmách. To vše proto, že tam přicházejí vybaveni znalostmi, mají co říct a mají schopnost sdílet to, co se naučili, s ostatními lidmi.
To mluvíte o lidech, kteří u vás studují mediální studia?
Mluvím o studentech, které učím mediální komunikaci, kulturní studia a také historii. Učím kreativní obory a znalostní ekonomii.
A to znamená, že všichni studenti těchto oborů první rok studia nepoužívají elektronické informační zdroje?
Rozhodně. Nejdřív se naučí základy a pak teprve dostanou lákavé možnosti, které se nabízejí online.
Jaká je reakce vašich studentů na toto opatření?
Jsou viditelně v šoku. A to je cílem celé věci. Je to vlastně výuka šokem. Osvojení nových dovedností totiž nepřichází ve chvíli, kdy se cítíte pohodlně. Naučíte se něco až ve chvíli, kdy se cítíte nepohodlně. Proto je mým cílem připravit studentům relativně nepohodlné podmínky. To je můj záměr.
Dobře, to znamená, že jim proces učení nejdřív uděláte pořádně nepohodlný a když touto zkušeností projdou, tak jsou tím pádem silnější?
Přesně tak. Nejprve získají sílu a pak sebedůvěru. Tu totiž potřebují. Konkurenční prostředí, ve kterém se budou pohybovat, od nich bude vyžadovat, aby byli dynamičtí, pružní a šikovní. Nikdy nevíte, co přinese další den. V současném ekonomickém nastavení to tak funguje. Proto je učím, aby byli flexibilní a uměli se vypořádat s novými zkušenostmi a výzvami.
Pro Guardian jste před časem řekla, že máte dost esejí, které se hemží bezmyšlenkovitě opakovanými informacemi staženými z internetu. To bylo v roce 2008. Jaká je situace dnes?
Podívejte se, situace je podle mě velmi dobrá. Měla jsem to štěstí, že jsem působila ve Velké Británii a Kanadě a teď jsem nějaký čas zpátky v Austrálii. Pracovala jsem na strategiích výuky a studijním plánu. Situace je teď lepší, protože i já jsem lepší pedagog. Jsem lepší učitel i proto, že jsem vypracovala studijní plán výuky a její hodnocení, které je opravdu přísné a náročné, ale vede k dobrým výsledkům v nových podmínkách, protože internet je dnes jiný, než byl v roce 2010 nebo v roce 2005. Z toho důvodu my, kteří vzděláváme, učitelé, musíme být dynamičtí a reflektovat situaci a v tomto duchu také přemýšlet o naší vlastní praxi. Měli bychom přemýšlet o tom, co dělat, abychom byli pro naše studenty co nejlepší učitelé.
Jaký je nejběžnější problém, který řešíte s vašimi studenty a týká se nějaké informace, kterou získali online a vy jim musíte vysvětlovat, že není pravdivá nebo dost ověřená?
To je velmi dobrá otázka. Asi největší problém, který řeším u studentů v oblasti vyššího vzdělávání a v doktorském studijním programu, je stupeň a rozsah, v jakém čtou online informace. Ty najdou buď na Google nebo na Google Scholar a mají nízkou úroveň informační hodnoty. Hlavní problém, který řeším, je, že studenti nečtou dost do hloubky a v dostatečném rozsahu. Proto je motivuji, aby četli do větší hloubky a měli širší záběr.
V deníku Guardian jsem se také dočetla, že děláte vlny v akademickém prostředí ve vašem oboru. Můžete to prosím vysvětlit?
Podívejte se, to je zajímavé. Celý život zažívám to, že mnoho lidí kritizuje to, co dělám. Myslím, že lidé všeobecně nemají rádi ženy, které umí říct svůj názor naplno a mají, jak se říká, prořízlá ústa. Také jsem na pohled pěkně nápadná. Jsem Australanka, jsem divoká a pocházím z drsného zázemí. A myslím si, že to spousta lidí nemá rádo. A navíc jsem úspěšná, přestože neznám návod na to, jak dosáhnout úspěchu. Ale pokud chcete, aby vaši studenti byli flexibilní a pružně reagovali na nové situace, musíte být taky taková. Já taková jsem. Jsem vzorem pro svoje studenty, pro obě pohlaví, jak ženy, tak muže, v tom, že jdu příkladem. Například v tom, že je dobré se za věci brát. Dávat najevo své postoje, argumenty, jak být výkonný, inteligentní a umět z toho vytěžit. A jsem příkladem i v tom, s jakou lehkostí beru boule, rány a modřiny, které nutně člověk v běžném životě utrží.
Jste známá tím, že pro svá témata dokážete nadchnout nejen studenty a lidi z akademického prostředí, ale také učitele, knihovníky a širší profesní komunitu. Co je vaším cílem?
Jsem součástí univerzitního a akademického prostředí. To znamená, že jsem placená z veřejných peněz, z peněz daňových poplatníků. Uvědomuji si to každý den, každou minutu. Učím studenty v magisterském i doktorském programu, ale cítím odpovědnost i jako občanka vůči občanům. A proto je důležité, aby můj výzkum, moje názory byly dostupné lidem, kteří je mohou nezávisle využít, třeba i k tomu, že s nimi nebudou souhlasit. Mojí odpovědností je zveřejňovat zajímavé materiály a myšlenky, které jsem získala, a dávat je k dispozici veřejnosti, občanům, proto aby o nich mohli přemýšlet a využít je v životě tak, jak uznají za vhodné.
Uzavírá Tara Brabazon. Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parouluková.